iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V oddaji iz naših krajev bomo poročali o problematiki trgovine z ljudmi v Sloveniji, soočenju z migracijami na brežiškem območju, nekaterih novostih in investicijah v Novem mestu ter o ohranjanju dediščine Kočevarjev staroselcev. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Sloveniji je policija v lanskem letu prepoznala 5 žrtev trgovine z ljudmi. Vse so bile ženske iz Slovenije, Kolumbije in Venezuele, šlo je za primere spolnega izkoriščanja in prisilnih porok. Statistika skoraj zagotovo ne odraža dejanskega stanja, saj so dejanja težko dokazljiva, žrtve pa se tudi same kot take pogosto ne prepoznajo. Trgovina z ljudmi se najpogosteje pojavlja kot prostitucija, vse bolj razširjeno je prisilno delo, ki predstavlja že približno 30% vse trgovine z ljudmi. Zaznani so tudi primeri služabništva, trgovine z organi, trgovine s krvjo, izkoriščanje za izvrševanje kaznivih dejanj.
Mi zelo veliko pozornosti pri vseh akcijah ves čas namenjamo žrtvam. Premalo se pa koncentriramo na dva druga segmenta, ki sta ključna za izkoriščanje in za trgovino z ljudmi, in to so uporabniki storitev in pa tako imenovani delodajalci. Tako da,
je dejala Polona Kovač iz društva Ključ, kjer se ukvarjajo s pomočjo žrtvam trgovine z ljudmi, in dodala, da je za boj proti temu pojavu ključen.
Uspešen kazenski pregon, obsodilne sodbe, se pravi vse tisto, kar trenutno resnično manjka, potem pa se bomo mi lahko šli informiranje oseb, ki so v tako ranljivih situacijah, z nekimi takimi izkušnjami zlorab, nasilja, hude revščine, zadolženosti.
Takšne osebne okoliščine namreč močno povečajo tveganje, da nekdo postane žrtev trgovine z ljudmi. V Sloveniji so sicer lani obravnavali 25 osumljencev tega kaznivega dejanja, v teh je bilo 14 moških. Državna sekretarka na notranjem ministrstvu Helga Dobrin je opozorila, da ni sam pregon storilcev učinkovit, če na koncu ni obsodilnih sodb.
Je pa dejansko najmočnejši psihološki, kako bi rekla, socialni učinek navzdol, če se, bom rekla, v tem delu ustrezno odreagira. In tukaj nam ta del res dejansko manjka. Tukaj moramo povečati učinkovitost.
Zato bi po njeni oceni bilo treba definicijo trgovine z ljudmi v kazenskem zakoniku razširiti. Na inšpektoratu za delo pa medtem opažajo tudi porast delavcev iz tujine, med drugim državljane Egipta, Madžarske, Belorusije, Indije in Severne Afrike. Ti delavci pogosto niso zaposleni prek zavoda za zaposlovanje, prav tako pa delodajalci zahtevane dokumentacije ne hranijo za njih na gradbiščih. Eden od takšnih delavcev je po besedah Gorana Lukiča iz delavske svetovalnice za pot v Slovenijo plačal kar 10.000 ameriških dolarjev, za kar se je moral močno zadolžiti. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Slovenska policija je letos obravnavala že več kot 45.000 nezakonitih prehodov meje. Vemo, da je bil še do 1. januarja letos v Rigoncah mejni prehod za mednarodni promet, zdaj pa tega dodatnega nadzora tam več ni, ker se je z vstopom Hrvaške v Schengen ta zunanja šengenska meja pomaknila na bosansko-hrvaško mejo. Gospod župan Ivan Molan, kakšne so torej razmere na področju nezakonitih prehodov meje danes na območju brežiške občine?
No, nekje po podatkih je skoraj 90% teh migrantov šlo skozi našo občino, tako da dejansko je res to bilo kar precej to obremenjeno. Seveda treba te poudariti prvo, da bistvi naša želja in pa tudi cilj predvsem teh vasi je, da se te migranti, tako kot je bilo leta 2015, v glavnem prestrežejo na sami meji in seveda, da potem se postopek izvelja naprej, da tega ni po samih cestah in pa po naseljih. To je pa tudi pomembno zato, kaj te občina je Brežice turistična občina in seveda želimo biti varni in dati ljudem občutek, tako da ko prijete v Brežicah, praktično migranta ne srečate v mestu Brežice.
Kakšno pa je v Rigoncah?
No, tam je pa sigurno bilo stanje izjemno zahtevno, sicer sedaj po vseh tih pritiskih pisanih krajanov in pa tudi po obiski ministra in pa policijskega direktorja se stvari zdaj uredile tako, da dejansko res so pojačile ekipe, prišla tudi konjenica, prišel je tudi s helikopterjem in večinoma teh migrantov nekako že uspejo zdaj v bližini meje samo zaustaviti. Seveda je pa še večji problem, da na določenih mestih je ta panelna ograja, ki je bila postavljena, praktično uničena in najbolj krajane moti, da hodijo ti migranti po njihovih hišah oziroma ne toliko po hišah, po njihovih dvoriščah, pa včasih tudi, kater pride kakšno gospodarsko poslopje po poljih in dejansko ljudje se počutijo izjemno nelegodno. Rečem lahko, da jih je tudi delno strah, kajti to so stari ljudje in res ni prijetno, če se ti srečaš, ne vem, na sredi polja z 15-imi, 20-imi mladimi fanti, ki prihajajo več ali manj v našo Slovenijo.
Slovenska policija je okrepila ta nadzor, kot ste dejali, na glavnih migracijskih poteh, ki v glavnem zdaj potekajo preko železnice in cest. Torej so učinkoviti ti ukrepi po vaših opažanjih? Ali bi vi si želeli še kaj drugega?
No, jaz sem verjetno bil med prvimi v Sloveniji, ko sem javno povedal, da očitno šengenska meja na Hrvaškem ne deluje tako, kot bi morala. Tamle imajo nekako predpis, da ko ga pride na Hrvaško, zahteva azil, mu daje 24 ur časa, da se tale migrant nekako zglasi v migrantski center v Zagrebu. Večina teh migrantov pa potem tiste papirje odvržejo in grejo dalje v Slovenijo in še enkrat tu zaprosijo. In na konci izgleda, kot da so to migranti, ki so prvič prišli v Evropo oziroma jih ni nišče odkril do Slovenije. Tako da tu gre sigurno za zlorabo tega azilnega postopka. Zato seveda je bil tu kar poziv občine Brežice, poziv krajanom, tudi državnem zboru je imela komisija to in nekako zahteve, da se tu pojačajo te ekipe. Moram reči, da tu se je kar precej to pojačalo, tako da je bistveno več zdaj policistov. Res pa je, da definitivno ta evropski sistem še vedno ne funkcionira in glede na to, da toliko število migrantov pride v Slovenijo še vedno preko šengenske meje, je to nerazumljivo. Če primerjamo število Slovencev, ko govorimo velikokrat o Lampeduzi, kjer se cela Evropa z njo ukvarja, in če primerjaš število ljudi, ki pride v Slovenijo na prebivalca in pa število ljudi, ki pride v Italijo na prebivalca, je pa nam celo jih več. Tako da definitivno jaz mislim, da tu še treba kar precej narediti. Morajo pa tudi naša vlada in pa država nekako najditi neki odgovor na sistemu Evrope, kajti na tak način samo Slovenija ne bo naredila nič.
Z županom občine Brežice Ivanom Molanom sem se pogovarjala Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Danes se ustavljamo v Novem mestu, kjer so se v minulem tednu razveselili nekaj novosti. Občina in Razvojni center Novo mesto sta v prostorih poslovnega centra odprla urbani poslovni inkubator. Namenjen je izobraževanju in razvoju s področja robotike in tehnologij pametnih mest. Direktor Razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič je ob tem povedal.
Urban Makerspace je logično nadaljevanje aktivnosti, ki jih izvajamo na Razvojnem centru Novo mesto. Začeli smo jih pred 6-7 leti, ko smo se posvetili tudi mladim in tehnologiji. Takrat smo začeli prvenstveno z osnovnošolci, delali smo na kompletih Lego Vidu, Lego Spike in Lego Mindstorms. Zdaj pa je tukaj nadaljevanje in vključujemo tudi, bom rekel, više letnike osnovne šole, srednje šolce, se pravi, da že delajo na zahtevnejši opremi, na dobot robotih, zahtevnejše stvari, ki potem seveda vodijo tudi že zelo blizu tehnoloških robotov.
Urbani poslovni inkubator vključuje skupnostno delavnico in poslovne prostore, ki bodo omogočali razvoj mladim inovativnim podjetjem. Novomeška občina pa se veseli tudi nove infrastrukturne pridobitve. V Kandiji so v ponedeljek popoldne uradno odprli novo zgrajeni most oziroma rečno brv prek Krke za pešce in kolesarje. Naložbo, ki so jo skupaj z davkom ocenili na nekaj več kot 2,6 milijona evrov, sta podprla tudi Evropski kohezijski sklad in država. Župan Novega mesta Gregor Macedoni.
Nova Brv, ena izmed dveh, ki jih letos odpiramo čez reko Krko, je povezuje izliv težke vode v Kandi in Loko. Gre za krajšo pot, ki bo številnim iz smeri Stopi, Črmušnic, Gotne vasi omogočila neposreden dostop do mestnega jedra. Predvsem pa seveda je to pomembna, nova pomembna trajnostna povezava, ki bo pomenila nove poti, nova povezovanja in verjam tudi novo kvaliteto življenja v našem mestu.
Julij na Brvu z razglediščem s pogledom na novomeški mestni predel Breg je povezana z 9 segmenti jeklene konstrukcije. Zasnovali so jo kot enovito potezo preko Krke, ki se opira na edino oporo sredi rečne struge. S tem se navezuje na zasnovo starega železniškega in novejšega kandijskega mosta. Z Julijino brvjo so novomeščani obnovili nekdanjo povezavo Krkinih bregov na tem mestu. Le malo stran sta nekoč stala novomeški leseni srednjeveški most ter leseni rečni most za pešce, ki so ga zaradi odsluženosti podrli sredi 60-ih let prejšnjega stoletja. Novomeškim mostovom se naj bi v prihodnjih letih pridružile še 4 Pippenbacherjeve mostne konstrukcije. Prispevek sem pripravila Manca Hribar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Med našim kolesarskim romanjem po Dolenjski in Beli krajini smo naleteli tudi na Društvo Kočevarjev staroselcev. Gre za društvo, ki združuje Kočevarje v Sloveniji, ki se leta 1941 niso izselili, in za njihove potomce ter simpatizerje. Predsednik društva je Primož Primec, ki ga prav lepo pozdravljam. Dobar dan.
Dobar dan, lepo zdrav vsem poslušalcem Radija Ognišče.
Kaj je tisto, kar ponavadi poveste obiskovalcem, ki pridejo na vaš konec?
Ja, mogoče bi začel kar z nekom splošnim prepričanjem oziroma vedenjem, da so pač Kočevarji oziroma skupnost, ki je na tem območju živela oziroma se potomci še živijo skoraj zelo 700 let prisotna, gre za širše območje Kočevska, ki so ga od leta 1330 načrtno naseljevali. Kočevarji so ustanovili mesto Kočevje in potem en tak krog okoli tega mesta, ki sega v 3 občine, Kočevje, Semič in pa občina Dolenjske Toplice. Gre za skupnost, ki je v največji meri obsegla okrog 30 tisoč prebivalcev, tam nekje na prelomu iz 19. do 20. stoletje. Večina jih je potem ob veliki gospodarski krizi odšla s trebuhom za kruhom, večinoma v Ameriko, nekaj jih je pa ostalo. Potem se je zgodilo še tisto načrtno izselitev leta 1941, no tudi od teh jih je nekaj ostalo, vendar pa se je za njih mogoče še največja, bomo rekli, kalvarija začela po drugi svetovni vojni, ko so bili močno zaničevani, nekako potiho prepovedani in tudi njihova usoda se je potem res težko obdržala, ampak hvala Bogu so tudi preživeli in od leta 1991 oziroma 1992, ko je bilo ustanovljeno naše društvo, sedaj negujemo dediščino Kočevarjev, predvsem za potomci, ki na tem območju še živijo.
Zanimivo je, da te občine niso prav tako zelo blizu skupaj, Semič, Kočevje in Dolenjske Toplice.
Drži, pač gre za široko območje. Kočevarji so poseljevali 176 vasi, večinoma po Kočevskem rogu, ker ko so jih začeli načrtno naseljevati, tam v 14. stoletju so jih naseljevali na območja, ki takrat niso bila poseljena, ker doline so bile večinoma že poseljene, tako da so oni na tem ozemlju okrog postavili okoli 176 vasi, zgradili ogromno cerkva, mogoče za zanimivost, pod samim vrhom roga, Kočevskega roga, ki je visok 1099 metrov, so celo imeli speljano železnico. Večino gospodarskega življenja pa je predstavljala predelava oziroma podiranje in pa predelava lesa.
Torej, podjetno prebivalstvo bi lahko rekli, so kakšni priimki, ki kažejo na to, da gre za potomce?
Ja, zagotovo bi rekel vsakmu, ki se piše Fink, Mausar, Jaklič, Črne, Šprajcar in podobno. Zagotovo med svojimi predniki lahko najde Kočevarje oziroma govorimo o Nemcih, ki so pač bili na to območje naseljeni. So tudi govorili posebno narečje nemško kočevarščino, ki se je zaradi popolne izoliranosti ohranila do danes in ga govori le še nekaj ljudi. Gre pa za seveda nemški jezik v nekako bolj prvotni tisti srednjeveški obliki.
Deluje tudi muzej na vašem koncu, kjer je sedež društva v Dolenjskih Toplicah. Kaj je posebnega v njem?
Naše društvo ima sedež v vasi Občice. To je nekje na skrajnem robu občine Dolenjske Toplice. Pred 15 leti nekje smo pridobili tudi posebno stavbo, v kateri imamo naš muzej. Pri nakupu nam je takrat pomočno pomagala koroška državna vlada, za kar se jih zahvaljujemo, tako da zdaj v sklopu naših prostorov deluje muzej, kjer imamo posebno pač zbirko, kjer predstavljamo vsakdanje življenje Kočevarja v našem območju. Zraven muzeja imamo še kulturno dvorano, kjer potekajo vaje pevske in folklorne skupine, ki v sklopu našega društva delujejo, in pa še manjšo zbirko starega kmečkega orodja in pa dve maketi nekdanjih kočevarskih vasi. Kot sem že prej omenil, v Kočevskem Brogu je bilo 176 kočevarskih vasi. Večina teh vasi je bila požganih med roško ofenzivo leta 1942, ker namreč leta 1941 se je začelo načrtno izseljevanje Kočevarjev iz tega območja v območje nad Savo. Takrat so te vasi postale prazne, Italijani so večino med roško ofenzivo teh vasi požgali. No, potem pa, ko se je ustanovilo naše društvo leta 1992, se je tudi začelo veliko aktivnosti ohranjena in pa mogoče bolj prezentacije teh vasi. Ena izmed teh aktivnosti je bila tudi, da se v okolici našega muzeja vzpostavi genska banka starih sadnih sort, kar pomeni, da so bila prinešeni cepiči sadnega dreva od teh vasi, torej zdaj sedaj že zapuščenih vasi, in kjer so sedaj spevajo ta drevesa, torej govorimo o jablaneh, hruškah, slivah in podobnih sort, ki so nekdaj bogatile, bogato okolje, danes pa v okolici našega muzeja predstavljajo gensko banko starih sadnih sort, ki so pač še dodaten del naše ponudbe obiska našega muzeja.
Muzej društva Kočevarjev staroselcev so pred kratkim tudi obnovili in 18. septembra slovesno odprli. S Primožem Primcem, predsednikom društva Kočevarjev staroselcev, sem se pogovarjala Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
To je bilo v tokratni oddaji iz naših krajev vse. Spremljajte nas tudi prihodnjo soboto.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.